Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Palk.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Dram u l-Moh e Sir Palk.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Illum se nkomplu un temmu il-rakkont il-reċtat ta' Betta Kolajru minn Bormla li jiexed bejn is-seklu 16 u l-bidu tas-seklu 17 biex li hija l-aktar minn darba berezija u relazzjoni max-xitan.
Il-kas tagħha beda jinstema' fil-palazz tal-Inkwiżitur tal-Birgu f'Awwissu tal-1600, kompla s-sena ta' wara. Imma mill-ġdid jidher li din kienet kisret dufreja mal-Inkwiżizzjoni għax il-ħabta ta' Ġunju 1608 insibuha mill-ġdid fiċ-ċelel tal-ħabs tan-nisa fil-palazz tal-Inkwiżitur tistenna sentenza oħra. Imma bejn il-lejl tal-5 u s-6 ta' Settembru mietet qabel ma jingħatat sentenza oħra. Kellha madwar 88 sena. L-Inkwiżitur Leonetto della Corbora, wieħed mill-Inkwiżituri l-aktar ineffiċjenti u li fuqu kien hemm xnijat xejn sbieħ fuq imġibtu minn kejja li kien imdaħħal fi żmien, ordna li tindifen fart mhux ikkonsagrata bħala eretika. Imma snin wara s-Sant Uffizzju ordna li tindifen fart ikkonsagrata.
Min kienet din il-mara imsejkna? Għax wara kollox dak li kienet imsejkna.
Twildet u eċed Bormla jew Burbula għadejn il-ġardino di Sant'Elena.
Dan il-ġnien li jissemma fil-proċess ta' Betta Kolajro fejn illum hemm il-ġnien Kottonera u l-Inħawi.
Fl-ewwel xhieda tagħha tgħid li ta' 6 snin kienet rat lill-imqareb xitan firfirellu għalkemm jaqgħad ma sejħitlu xitan. Dan kien ma' sħabu u kellu għasluġ fidu u ta' daqqa fuq unqa. Kellha ddum 6 snin tiddewwa sakemm għaddilha l-uġieħ.
Imma f'seduta oħra quddiem l-Inkwiżitur jiegħed verżjoni kemm xejn bdula. Qalet li rat lill-Firfirellu meta kellha 12-il sena meta saret xebba. Kienet qed issajjar soppa tal-kabboċċi u ħasset daqqa ta' riħ qawwi fonqa. Baqgħet muġuha għal 4 xhur, tajt f'din il-verżjoni. Marret tgħid lill-waħda ġara li kienet tara l-fati, wieħed minnhom kien jgħinha u din qaltilha kif kellha ġġib ruha billi tħejji mejda bliken lill-Firfirellu u l-sħabu. U fil-fatt hekk għamlet. Minn dakinhar jew aħjar minn dak il-lejl, hu Firfirellu saru ħbieb. Kien ikollha x'taqsam miegħu u kif tajti kienet tqimu u titolbu. Tajt li magħha kien imqareb imma twajjeb.
Jidher li din Betta Kolajru damet ma ħasbet lill-Inkwiżitur jew aħjar lill-ispija tiegħu għax l-ewwel proċess seħħ meta hija kienet imdaħla fi żmien u kienet ilha qarmla madwar 16-il sena. Istess tistqar li dawn il-fatti ta' relazzjoni ma' Firfirellu bdew qabel l-assedju tal-1565.
Ħallejna l-aħħar silta bil-proċess li kien sarilha fis-sena 1601 meta kien inkwiżitur ir-Ruman Fabrizio Verallo, inkwiżitur għaqli imma mxebba blatt ta' każi fuq intietef li kienu iġibulu quddiemu u biex taqgħod kien imdejjaq bl-intħil tal-ordni. Imma mexa b'ġustizzja u ħniena u parir kien jieħdu.
Temmina s-silta fl-aħħar program bid-dikjerazzjoni anki jekk inġenwa ta' Betta li ammettiet li minn mindu kellha 12 sena kien ikollha relazzjoni max-xitan imlaqqa Firfirellu li saħansitra kienet tissejħlu għarf daqs l-amun u arus tagħha. Dikjerazzjoni li fit-tribunali oħra tal-Inkwiżitur żgur kienu jwaslu lill-mixlija lejn kundanna ta' mewt. Imma Betta kellha 80 sena.
Wara is-smieħ tax-xhieda tal-mixlija, l-Inkwiżitur kellu 700 sena biex jasal as-sentenza u sejjaħ lill-uffiċjali tiegħu biex jiddeċiedu. Campus FM jippreżenta
Il-każ ta' Betta Colajro.
Kitba ta' George Peresso.
It-tielet u l-aħħar parti.
L-Inkwizitur Verallo wara dak is-smieħ ftit li xej kien qed iħossu ftiegħu. Tħawwad jara mara xieħa ta' 80 sena quddiemu tistqar u tammetti relazzjonijiet sesswali max-xitan. Kien jaf li dikjerazzjoni bħal din kienet gravi u kien ħaqqa l-aktar sentenza ħarxa. U għalhekk qabel jasal għas-sentenza li kienet qed ħarbat l-40 sena jew ftit fuqhom li kellu, riet il-parir tal-uffiċjali tiegħu. Sejjaħ ukoll kif kien isir żewġ kunsillira. Wieħed Dominikan b'wiċċu skur daqs il-manta riswed ta' fuqu jaqta' mal-bjuda tat-tonka u Terezjan xieħ bit-tonka kannella idejh taħt l-iskapular u wiċċu mħasseb u mkemmex.
Fratres? Nistqar li wiebes għalija ngħaddi sentenza fuq mara li mobbija d-doppju ta' snin tiegħi, minkejja li dak li smajna, sa' sitra minn fomma stess, għandu jġib ribrezz kbir. Ċertament kundanna a priori.
Kulħadd fisser femtu minn qabel u ssimpatizza mal-Inkwiżitur, min fakru x'inhuma l-istituzzjonijiet tas-Sant'Uffizzju ta' Ruma li rid jeqret kull forma ta' superstizzjoni, speċjalment fejn ikun hemm xamma ta' erezija u ntħil diaboliku. Min baqa' sieket jaħseb min tkellem fuq injoranza tal-poplu, ftit li xejn m'għallem, saħan sitra fuq l-injoranza tar-rajja li kellhom id-dmir jieħdu ħsieb il-merħla. L-Inkwiżitur li xogħlu kien ukoll li jara li t-tallim tal-Konċilju Tridentin ikun magħruf f'kull djoċesi u parroċċa qabel magħhom.
Jekk l-għama jmexxi l-għama, it-tnejjaqu fil-ħofra. U f'din il-gżina Pawlina, li aktar moħħa fuq privileġġi u preċedenzi, ħofor hawn. Ħofor mhux biss fit-toroq imħarbta u swar antiki mermra li għadhom iġorru l-feriti tal-assedju Musulman, imma ħofor fl-imħuħ.
Xi ħadd fakru li kull bidla hija ibsa, u f'Malta il-bidħa ta' wara tal-Ewropa Nisranija u Kattolka, il-bidliet kienu aktar ibsin.
Illum imma rrid nasal għal-deċiżjoni kif se ngħaddi din għas-sentenza.
Kien imiss li jitkellem l-uffiċjal magħżul bħala avukat difensur, kif kienu jitolbu r-regolamenti tas-Sant'Uffiċċju.
Illustrissimu, Reverendi Fratres et Comites, naqblu l-koll li l-injoranza hija l-bażi ta' din għall-inġiba superstizzjuża ta' din ix-xwejħa Betta Colajra. Law hekk rridu naraw kemm il-kulpa hija actus deliberatus et acceptatus jew inkella impositus et subjectus in vito animo, irrid ngħid konta ridaħa, ergo sine discernazione.
Iż-żewġ kunsilliera, it-tnejn għalliema u mħarġa fid-dritt kanoniku u l-morali, donnhom miftema ollew rashom flimkien, u rew li ma kinux qegħdin jaqblu għal kollox, fakruh fid-dettalji li tagħhom il-mixlija.
Kolossew, Utikwe. Imma ftakru kemm il-darba ħawdet fid-diskrizzjoni tagħha.
Id-Dumnikan kerraħ wiċċu b'serjetà tal-okkażjoni.
Infakrek, Riverendo Difensur, li l-moħħ skont San Tomas d'Aquino għandu fuq kollox żewġ dimensjonijiet. Razzjo et memorja, ir-reġuni u l-memorja. Fil-każ tal-mixlija, hija l-memorja li mħawda mhux ir-razzjo. Għax dak li qed nixluha bih seħħ żmien ilu anki jekk intenni llum meta jixiha. Imma oriġinarjament seħħ meta moħħa kien tajjeb biex tifhem u tiġġudika.
Il-Patri Terezjan qabel miegħu, imma fakkar li Kristu qal li Alla ma jiġġudikax mill-wiċċ imma mill-qalb.
Il-wiċċ skont San Juan Grisostmu u dak li hu apparenti. Il-qalb idi kollu li jumistur u moħbi li l-bniedem mhux dejjem jifhem. Imma Riverendo Frater Guglielmo del Santissimo Sagramento, hemm ir-regoli indikattivi li obbligawna li toħroġ il-kongregazzjoni tas-Sant'Uffizzju, u dawn jitkellmu ċar bla distinzioni fei titchol eresia u pratica superstiziusa.
Ekwi ġeb id-Dominikan biex isaħħaħ l-argument tiegħu u l-avukat segwa b'attenzjoni il-battibek li għadda bejn iż-żewġ kunsilliera. Qabeż jgħid tiegħu.
Ma rridux ninsew ħaġa li nafu fi żgur. Li din betta meta kienet żgħira, jekk hux ta' sitt snin jew tnax mhux importanti u laqas kifu minn min, għalhet daqqa fuq il-kozz tonqa. Dan bla dubju se taħawwad in-nervituri li waslu għal-moħħ.
Il-kunsilliera deru jitħawdu u waqfu jargumentaw. Issa kien il-waqt li l-avukat jilab l-aħħar karta tiegħu.
Lassemmew hawn id-direzzjonijiet ta' Sant'Uffiċċju, tajb ta' min jiftakar li ftit ċurilu l-istess Sant'Uffiċċju f'każ ta' mara minn għawdex li kombinazzjoni wkoll jisimha Betta, akkużata li ridet taqleb it-twemmin tagħha biex issir Musulmana, ha inkonsiderazzjoni l-età avvanzata della donna gozitana u ta' istruzzjonijiet li l-pina tagħha kellha tkun waħda mitigata appuntu minħabba l-età.
Il-Kunsillier Dominikan kien pront qabeż jgħidlu.
Nikkoreġik, il-każ nafu sewwa. Is-Sant'Uffiċċju għamilha kondizzjo sine qua non li Betta di Gozo trid tabjura twemmin għar-riqi Musulman. U hekk għamlet.
Id-difensur kellu tbissima magħluqa fuq fommu u għolla u niżel rasu jaħseb għal darba tnejn.
Ħiżomna milli nikkonvinċu li l-Betta kolha jru ta' biura.
Jina żgur li din il-mara ta' 80 sena fuqhom wara snin ta' manipulazzjoni minn tentazzjoni diaboliċi issa bil-kelma tajba u l-persważjoni għarfa. Tasal biex tiċħal dak li akkużata bih. U hekk, kom dikon li abitanti dei kazali maltesi, inkunu salvajna il-qalep u l-ġbejna.
L-Inkwizitur tbissem, fis-snin li kien ilu Malta kien interessa ruħu anki fil-mod ta' taħdit din il-lingwa mwereska kif kien isejħilha hu tal-poplu Malti. Ħares lejn il-Kunsilliera li kienu ras imbras jitħattu bejniethom. Fl-aħħar qalulu li huma kienu lest li jitħattu ma' Betta Kolajru u juruha il-ħażen ta' dak li kien qed temmen u jikkonvinċuha li kellhom iwassluha biex tabjura. Imma fil-fatt eżatt, jiena x'inkun irrid nagħmel, Domnu Sinjuri?
Sempliċiment tiċħad. L-ewwel quddiem l-Inkwiżitur, mbagħad pubblikament fil-Knisja tad-Dominikani, illi dak li jemmint fih jekk qatt temmintu, issa se twarbu. U hekk barra li tikseb il-grazzja tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu ikollok ukoll is-serħan tal-moħħ.
Ma jekk Firfirellu jkun jaf dan żgur se joħodha kontra tiegħi. U jatini xi xebba bla slowċ kif għamel meta kont żgħira.
M'għandek x'għalfejn tibża minnu?
Dak żgur mhux se jħallini bi kwieti jekk niċħdu.
Se jħallik Betta. L-ewwel nett għax Firfirellu jeżisti biss f'moħħok. U t-tieni nett għax int se jkollok is-saħħa tal-grazzja tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu li rid iħadnek miegħu. U tħaddina ti' Ġesu. Ġesu sidna hi aktar twajba, aktar ħanina, aktar sabiħa minn dik tax-xitan.
Tassew!
Tassew, Betta. Int se jkollok il-forza tal-Ispirtu Santu. U klimna, Kristu ma jwarrabx li l-min ma jwarbux.
Jekk tajtek allura jiena nieħu klimkom u forsi ħasra fl-aħħar insib is-slim f'qalbi.
Nar 22 ta' Lulju 1601, data mażgula apposta għax taħbad il-festa ta' Santa Maria Maddalena, il-Penitenta u il-Medimba, il-Knisja tal-Lunzjata tad-Dominikani minn kmini qabel il-bidu taċ-ċerimonja tal-Abjura kienet mimlija nies, kurjużi aktar milli devoti, min jitlob jgħid ir-Rosarju, imma bejn Ave Maria oħra kulħadd jgħid tiegħu u jfakkar u jivvinta stejjer dwar din betta kolajru, kulħadd kellu xi jgħid.
Fl-aħħar betta kolajru daħlet il-Knisja. Passajjien u ħarsita mħawda għalej l-art. Donna ma tafx kien għaddejmen fuqha. Kienet libsa l-ilbis viola tal-penitenza. F'idejha kellha xema twila, il-fjamma t-tebteb u titfadellim werwer fuq biċċa. Flijt l-oħra kuruna tal-Rosarju, imma jdeja jitrejdu kun wieqfa fuq l-istess boġġa. Donna moħħha kien waqaf ukoll.
Itfess fisu t-talb tan-nies waqaf qisu nifs li ma kellux aktar saħħa. Sakemm waqas kiet perfett li fal-qampina kiebja iż-żomm it-temp ta' din iċ-ċerimonja.
Il-kan kompla żitt it-tensjoni sakemm betta għadha tal-kob tiegħu taħt il-presbiterju fuq l-arterja. Ħarġu l-uffiċjali tal-Inkwiżitur Ewlini u nnifsu, l-Inkwiżitur, liebes lill-biss mnenni tal-okkażjoni. Kien ġewwa sal-qabel f'purċissjoni qasira li imma ma naqsitx tiġbed l-attenzjoni u l-biża ta' nies. L-irġiel neħew il-milsa, in-nisa satlu aktar wiċċhom, imma jnejhom u waqfux jarxu nemmu l-hawn.
Wara li tkantaw is-salmi penitenzjali, speċjalment il-Miserere, inqraw l-akkużi imwasla kontra betta kolajru, sart wid-dib biex ħadd ma jmur kontra t-tallim tal-Knisja. Imbagħad issejħed betta li għall-mistoqsija wara l-oħra fosthom.
Tabjura int lix-xitan u l-emejjel tiegħu?
U l-akkużata twieġeb iva jew le skont iċ-ċirkustanzi. Imbagħad uffiċjal tal-Inkwiżitur jaqra sentenza mitigata li l-Inkwiżitur ikun se jagħti lill-akkużata. Is-sentenza tkun ġa magħrufa mill-akkużata fl-awla ta' tribunal fejn hemm l-akkużata tkun aċċettat li tagħmel l-abjura.
L-Illustrissimu Reverendissimu Monsignor Inkwiżitur ta' Santa Madre Ecclesia Cattolica, wara li jaċċetta l-abjura tiegħek kull istqarrija li ntamel il-penitenza meħtieġa u ssegwi fedelment it-talim u drawwiet tal-Knisja Kattolika, inti betta kolajru ikkundannata għal 8 snin priġunerija fil-ħabs tal-Inkwiżitur, obbligata li tgħid ir-Rużarju kuljum, tagħmel żjara lis-Santissimu Sagrament, tqerru titqarben darba fix-xahar u ssum mhux biss skont kif titlob il-Knisja Madre Kattolika imma wkoll minn rajk. Ħajjejnek alla fid-deċiżjoni tal-abjura tiegħek. Imma ftakar li jekk dan kollu ma żżommux, int se tkun imresqa quddiem l-Inkwiżitur għal proċess ieħor. Minħabba l-età avanzata tagħha, l-Inkwiżitur kien iddeċida li jgħid tad-deċiż żmien magħluqha fid-dar toħta fil-Birgu. Imma l-imsejkna betta ma felħitx aktar iż-żomm mal-abjura tagħha. U għalkemm xorta baqgħet titlob u tgħid ir-Rosarju, ħasset li Firfirellu kien ħadha bi kbira kontra tagħha talli ċaħtitu. U mhux darba u tnejn semuha tokroblu għax hu kien insiha. Ġiet imwissija u mill-ġdid daħluha fil-ħabs jew inkella qafluha fil-Monasteru ta' Santa Skolastika kif ġara fl-1605. Fl-aħħar kellhom jerġgħu jiftħu l-proċess. Ta' 88 sena tresqet mill-ġdid quddiem l-Inkwiżitur. F'dan iż-żmien kien l-inkompetenti Inkwiżitur Leonetta della Corbora, rrit item darba l-dejjem dan il-każ u permezz ta' betta kolajru rrit juri li hu kien kapaċi imexxi l-Inkwiżizzjoni.
Saru diversi laqgħat biex jaraw x'kien qed iġiegħel lil din ix-xwejħa ta' għamel ġdid fit-twemmin diaboliku tagħha.
Bitta kolajrum, ġġalek wara li kont abjurajt solennament li terġa sejjaħ li l-Firfirellu u saħan sitra titnikket li mux etjati kasik.
Forsi għalek, għax mux etjati niwiċ. Inti, ma tafx, senjur, jekk ikollok xi tgħid ma xaħat. Aħjar jgħidlek fuċċek li kollu xi jgħid, mill-li ħasra ma jkellmek xejn.
ċi tridu jgħidlek ix-xitan? Jekk issa inti abjurajtu? Dak jibża minnek għax inti fittixt il-grazzja tal-Alla.
Jien ma nafx, Sinjur, għax moħħi ma jtinix, u moħħi għajjen, u ma sax biex nifem dawn il-mistoqsijiet tiegħek.
Arrox qed nifhem sew jiemilha. Inti nkwetat għax ix-xitan ma jridx jagħtik għażek.
Nibża, Sinjur, li għamilli xi waħda għax x'ħadtu.
Wara l-abjura, ġieli rajtu lil Firfirellu, jew aħjar immaġinajt li rajtu, nassigurak li dawn huma kollha illużjonijiet ta' moħħok ta'.
Rajtu f'tidrabi, għadda minn ħdejja, u ċurrabjat, donnu jrid jgħidli li sej pattijieli, u jiena għalhekk sejjaħtlu għax ma kellimniex.
U ma jistax ikellmek jekk inti tibqa' tiċħdu.
L-uffiċjali tal-Inkwiżizzjoni deru jitħattu bejnietom, femu li ma setgħu jaslhom kien jekk jibqgħu jinsistu fuq dan is-suġġett. Bidlu l-andament tal-mistoqsijiet.
Betta Kolajro, aħna ġa nafu kif bdiet din l-avventura tiegħek max-xitan minn mindu inti kont żgħira. Imma x'kunt qed tkellek ma' nies oħra magara jiġifieri saħar, sakemm int ukoll bdejt tiġi akkużata li kont magara saħħara.
Niftakar, Iva, dak iqabel l-assedju l-kbir ta' Torok, li sirt naf mara minn ħaż-żebbuġ.
Tiftakar isima?
Sinjur, il-laqam niftakar. Ta' ħinajna kienu jgħidula. Kienet mara għanija ħafna. U tant kella flus jgħidu li laqqas kella fejt poġġihom.
Kif għamle dawk il-flus?
X'kull waħda. Bil-għajnuna ta' x-xitan.
Fisrinna kif?
U għax di kienet nissieġa.
U allura minn hemm kienet tagħmel il-flus? Inti taf li nżidx, iġib l-qliħ.
Minnu, Sinjur Domnu, imma ħares kienu jgħinu għall-fati ta'.
Li ħirsa ġifier xejn.
Li ħirsa, ejwa, imqabda mix-xitan.
U kif kont tafu dan intu?
U mill-għajdut, insomma huwa x-xrajt bajnejja ta' wkoll.
Fisrinna sew, Betta, fisrinna sew.
Mela, darba kelli bżonn qadja. Mort għandal xie għadja insumma. Sibt li kienet ġaħijiet il-mejda bil-ħobs, il-platti, iskieken u l-melħ. Minkejja li nofsinhar kien għadu l-bot, Sinjur. U jien saqsejta, kif ġaħijiet il-mejda? Kemm tbismet u ma qalt li xejn. Imma ġara mlaqma x-xellusa qalt li li dik kellha li ħirsa, imqabda mix-xitan jgħinuha, Sinjur.
Dana seħ qabel int ta' 12-il sena kellek l-ewwel relazzjoni max-xitan?
Ekku, hekk naħseb.
U din iż-żebbuġija li semmejt, insiġa Sinjura. Kienet l-istess waħda li meta intrajt ix-xitan u l-isħabu murtanda u tagħtek pariri biex intu wkoll tħejji mejda lil-sħab ix-xitan?
Lil-Firfirellu wux. Iva, Sinjur, l-istess waħda.
Tul ħajtek. Inti. Kont tajjeb kellek flus?
U le, Sinjur, mara f'qira jħassra kont, u hekk bqajt, kemm niddobba kont jien.
Jekk Firfirellu għen lil dik il-ġara ssir Sinjura bl-insiġ. Lilek, għax m'għamlek Sinjura?
Issa dak ma nafx, Sinjur Domnu. Jien bħal kelli suġġestjoni minn Firfirellu, jiena li kien jgħid li kont nagħmlu.
U x'kien jgħidlek tagħmel?
Meta kien irid jersaq lejja, kont inħossu qabel jasal. Għax ġismi Sinjur kien jaħraq u fl-istess ħin jitrijed qisu bil-bart.
Trid tgħid li miegħek kien jinteressa biss li kollox jaqsam miegħek?
Ekku, Sinjur Domnu.
Imma ġieli sejjaħtlu int?
Jien Iva wkoll. Iva ġieli sejjaħtlu.
Meta l-Inkwiżitur fissrulu x'kienet għadha kif qalet, għalaq il-karti li kellu qudiemu, u wera li kien sema biżejjed biex jgħaddi sentenza ta' ħatja u li kien lest jagħti talima biha lin-nisa kollha li kienu akkużati bħala. imma l-avukat difensur kien fadallu xi jgħid.
Illustrissimu, għandna quddiemna mara xieħa, marida żgur, moħħha mhux floku. Tbagħat b'dik li aħna nsejħu malinkonija, magara, saħħara, sejħulha li tridu. Imma li hija din hija vittma u mhux ħatja. Jekk aħna nemmnu kliema, nkunu qegħdin nagħtu importanza lix-xitan u nwarbu l-effett tal-grazzja divina. Min xieda li smajna tul dan il-proċess fil-ftit ġimgħat li betta kolajra ilha kalzrata, sirna nafu li dejjem talbet, għalet ir-rużarju, u xi drabi erretu tqarbneti. Jista' jiġed dan il-konfessur Dominikan tagħha.
Imma l-Inkwiżitur ma ridx jisma', kellu 700 sena biex itemm is-seduta, ir-rieħa tal-istuffat taċ-ċanga kienet ġejja mill-kċina tal-palazz, u fuq kollox kellu 700 sena itemm dak il-każ.
Kien f'dan iż-żmien ta' karċerazzjoni li l-kalzrier Julian Felice sab li l-betta kolajro mejta fuq il-mitraħ tagħha. Id-demm li kien ħareġ minn ħalqa kien għadu nanqas nixef meta tela' jagħti l-aħbar tal-mewt ta' betta kolajro.
Smajtu
il-każ ta' betta kolajro.
It-tielet u l-aħħar parti.
Preżentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Baħġar
u George Peresso għal Campus FM.